výsledků zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Německý minister zahraničí označil Česko za důležitého partnera. Ministerstvo zemědělství navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech. Štěpánek se s tenisem rozloučil v přítomnosti Djokoviče i Agassiho. Česko je pro Německo klíčovou zemí ve střední Evropě. Po jednání s novým českým ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem v Berlíně to prohlásil jeho německý kolega Heiko Maas. Petříček pak označil Německo za nejvýznamnějšího partnera Česka. Setkání Petříčka s Maasem se týkalo hlavně vzájemných vztahů a spolupráce v Evropské unii. Oba ministři se věnovali i kauze saúdsko-arabského opozičního novináře Jamala Khashoggiho, který je od návštěvy saúdsko-arabského konzulátu v Istanbulu na počátku října nezvěstný. Petříček řekl, že jakékoliv útoky na novináře jsou nepřijatelné. Dodal, že Česko shromažďuje fakta o případu a že chce reagovat společně se státy Evropské unie. Česká republika i celý svět se nachází na vrcholu ekonomického cyklu a v nadcházejících letech se dá čekat ekonomický útlum. Tentokrát zřejmě nebudou problémy pramenit ve Spojených státech, ale pravděpodobně v Evropě nebo v rozvíjejících se ekonomikách. Na 6. ročníku Vyšehradského fóra 2018 se na tom shodli čeští ekonomové. Světová ekonomika má za sebou bezprecedentně dlouhé desetileté období růstu. Ten ale doprovází rekordní růst zadluženosti, která loni dosáhla 169 bilionů dolarů, což je 236% celosvětového hrubého domácího produktu. Komunisté patrně zajistí menšinové vládě hnutí ANO a sociální demokracie většinu hlasů ve sněmovně pro schválení základních parametrů státního rozpočtu na příští rok. Vedení strany doporučilo poslancům návrh v prvním čtení podpořit, informoval na Twitteru poslanec KSČM Jiří Dolejš. Vláda navrhuje rozpočet se schodkem 40 miliard, na letošek plánovala 50-miliardový deficit. Jak uvedl předseda strany Vojtěch Filip, návrh plní podmínky komunistů pro podporu vlády, jako jsou zvýšení minimální mzdy a růst mezd, valorizace důchodů, vykoupení akcí vodárenských společností a ochrana přírodního bohatství. Generální ředitel finanční správy Martin Janeček podle médií ještě letos skončí ve funkci. Server Blesk zprávy uvedl, že skončit by měl začátkem listopadu. Janeček čelil kritice kvůli vyměřování tzv. Zajišťovacích příkazů a postupu některých svých podřízených, kteří z důvodu kontroly elektronické evidence tržeb zjišťovali od novomanželů podrobnosti o svatebních hostinách. Ministerstvo zemědělství navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech. Obsahuje to novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež prošla mezirezortním připomínkovým řízením. Zákonem byla už v minulosti na návrh ministerstva zakázána drezura nově narozených primátů, ploutvonožců, kytovců, nosorožců, hrochu a žiraf. Zákaz chce úřad nyní rozšířit. Například v Itálii, Nizozemsku nebo Řecku je podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého drezura všech zvířat v cirkusech zakázána, v Německu či Polsku se o tom diskutuje. Projekt vodního kanálu Dunaj-Odra-Labe je podle ministerstva dopravy ekonomicky efektivní. Jako výhodné se jeví především propojení Dunaje s Odrou. Vyplývá to ze studie, kterou úřad připravoval 2 roky. Stavba kanálu by vyšla na 582 miliard korun. Stavbu dlouhodobě podporuje prezident Miloš Zeman, proti stavbě vystupují ekologové. Velkolepou exhibici za účasti Srba Novaka Djokoviče a překvapení večera Andreje Agassiho se tenista Radek Štěpánek rozloučil s kariérou. Se současnými i bývalými hráči Štěpánek pobavil vyprodanou pražskou O2 arénu. A jaké je počasí? Polujasno, teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Jsme šťastní, ale příliš nedůvěřujeme. Pravděpodobně v důsledku migrační krize výrazně narostlo odmítání muslimů a imigrantů, a to včetně cizích dělníků. Vyplývá to z evropské studie hodnot, organizované už od roku 1981. Šťastných nebo skoro šťastných se cítí 90% obyvatel Česka. Mezilidská důvěra se naopak dostala na historicky nejnižší hodnotu. Že je lidé možné důvěřovat, deklarovalo jen 23% lidí, uvedl sociolog z Masarykovy univerzity Petr Fučík.
Češi jsou docela rozmanití, ale Snad by se dalo říct, že během 20 let se zvyšuje naše tolerance v oblasti rodinného života, tedy například postoje k rozvodům, nesezdaným soužitím, rodičovství mimo manželství. Tohle všechno jsou jevy, které více a více tolerujeme. Naopak negativně se vymezujeme proti jinakosti kulturní a etnické, tedy cizincům.
Jedná se o evropskou studii hodnot. Vím, že se zkoumá zhruba jednou za 9 let. Kdy se do ní Česko poprvé zapojilo?
V roce 1991, tedy tehdy ještě Československo. Ten výzkum má teďka čtvrtou vlnu, na které Česká republika participuje, takže další vlny byly zhruba po 9 letech v roce 99, 2008 a 2017 a to nám už dává docela dobrou časovou řadu, kdy můžeme srovnávat vývoj postojů.
Které aspekty života se zkoumají?
Konkrétní oblasti jsou zejména politické hodnoty spojené s vývojem demokracie a evropské integrace. Dále potom otázky spojené s náboženstvím, postoje k ochraně životního prostředí, hodnoty spojené s rodinným životem. Je to docela pestré. A například v poslední vlně jsme se v souvislosti s vysokou rozvodovostí v Česku ptali na postoje k takzvané střídavé péči. A zjistili jsme, že ji akceptuje přibližně 40% dotázaných a že zde hraje obrovskou roli pohlaví i věk.
Jak si stojíme ve srovnání s ostatními zeměmi, které jsou na tom podobně jako Česko ve výzkumu?
No, ve srovnání s ostatními zeměmi třeba známá věc je, že dlouhodobě u nás hraje menší roli církev a náboženství. To částečně souvisí s totalitní minulostí, ale třeba v Polsku je situace odlišná. Mají podobnou historii, ale náboženství u nich hraje stále ve společnosti velkou roli. Když se ale u nás podíváte na pořady jako Vědmi radí, tak asi těžko byste řekla, že víra v nadpřirozeno v Česku vymizela. Na druhé straně třeba méně známá je poměrně nízká úroveň obecné důvěry v instituce i mezi lidmi. V evropské studii hodnot se klade například otázka, řekli byste, že většině lidí je možné důvěřovat, anebo že člověk nemůže být nikdy dost opatrný. No a tady na tu otázku obvykle dostáváme tak 20-30% odpovědí, že je možné lidem důvěřovat a zbytek je velice opatrný. V tom se ale Česko podobá zbytku Evropy a výjimkou jsou spíše severské země v Evropě.
Co je na studii varující? Je tam nějaký trend takový?
Už jsem se toho dotkl. Pochopitelně do těch výsledků se promítá současná nepříliš kultivovaná diskuse o migrační vlně. Takže například podíl respondentů, kteří říkají, že by za souseda nechtěli mít muslima, se během posledních tří vln výzkumu od roku 99 zvedl ze 20 na 60%.
A bylo ve výzkumu něco, co vás vyloženě překvapilo, co jste třeba nečekal?
Já osobně jsem byl velice zvědavý na ty výsledky týkající se rodinných hodnot a to, co nás vlastně překvapuje, je určitý paradox mezi vývojem demografických ukazatelů, například to, jak málo se Češi berou, a zároveň stále poměrně vysokou hodnotou manželství a vstupu do, řekněme, institucionalizovaných forem partnerství.
Posloucháte Rádio Praha.
Nový ministr zahraničí se chce soustředit mimo jiné na lidská práva. Jak to bude vypadat a proč zastavil kritiku vůči cestě předsedy sněmovny do Ruska? U mikrofonu Marie Bastlové je ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD.
Pane ministře, proč jste včera zastavil kritický dopis, který připravilo ministerstvo zahraničních věcí a kterým mělo reagovat na cestu šéfa poslanecké sněmovny do Ruska?
Já jsem požádal ráno na naší poradě, abych měl pracovní návrh prohlášení, které bychom mohli vydat. Nicméně následně jsme se domluvili i s kolegou Hamáčkem, že nejprve se setkám příští týden s panem předsedou Vondráčkem, abych se seznámil s průběhem jeho cesty, ale také bych s ním chtěl hovořit o tom, že bychom měli lépe koordinovat naše zahraniční politické aktivity.
To znamená, že ta kritika ale platí v podstatě tedy?
Já si myslím, že máme jasné pozice, co se týče některých základních otázek, které byly například potvrzeny na setkání ústavních činitelů v září, ať už se týká sankcí a dalších témat, takže já bych chtěl i toto s panem předsedou diskutovat.
To znamená, že vy sám zastáváte postoj, že sankce platí, měly by platit nadále, a jak jste řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, umíte si dokonce představit debatu i o jejich rozšíření.
Sankce platí, nevidím důvod nyní pro jejich rušení. Nebyly splněny podmínky, které Evropská unie si dala pro to, aby přehodnotila sankční režim, který máme v platnosti. A já si myslím, že i v souvislosti s některými událostmi posledních měsíců je ta otázka, jestli nezavést nějaké dodatečné sankce, protože například přibývá kybernetických útoků. Poslední zpráva Spojeného království a Nizozemí ukazuje, že například tajné služby Ruska byly angažovány ve snaze napadnout mezinárodní organizace a některé zahraniční instituce našich partnerů.
Nicméně, abych se vrátila k Radku Vondráčkovi, předsedovi poslanecké sněmovny za hnutí ANO. Jak se díváte na to, že se sešel se šéfy obou komor ruského parlamentu, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie a také Spojených států amerických? Byla to chyba?
Cesta pana Vondráčka, která byla součástí cesty dvou výborů poslanecké sněmovny, byla schválena organizačním výborem sněmovny. Je to součást parlamentní diplomacie, do které my jakožto ministerstvo zahraničních věcí nezasahujeme přímo, my připravujeme podklady pro takovéto výjezdy. A já bych ale přesto chtěl s panem předsedou hovořit o tom, co diskutoval v Moskvě, jaké jsou závěry z jeho setkání, ale já si myslím, že do budoucna bude potřeba se více bavit o tom, kam směřují zahraniční cesty našich představitelů.
Nedá mi to a zeptám se ještě jednou. Je chyba, že se scházel s lidmi, kteří jsou uvedeni na sankčních seznamech Evropské unie a Spojených států amerických?
Já osobně bych se s těmito lidmi nesetkával.
A co si myslíte o výrocích předsedy poslanecké sněmovny, které jednak citovala ruská média a už i sám pan předseda sněmovny obhajoval v některých rozhovorech pro česká média. Například, když hovořil o tom, že mínění většiny českého národa o Rusku není takové, jak by se mohlo zdát z mediálních informací v českých médiích. Jsou takové výroky vhodné?
Rusko v posledních letech se začalo chovat poměrně více asertivně. Myslím si, že nepředstavuje pro nás hrozbu přímou vojenskou, nicméně některé aktivity, například v oblasti kybernetických útoků, hybridních hrozeb, či snahy ovlivňovat prostřednictvím fake news dění v evropských státech, musíme brát vážně. Já si myslím, že je na místě vést veřejnou diskusi, tak, aby česká veřejnost vnímala vztahy s Ruskem ve své celistvosti.
A víte, že jste mě vůbec neodpověděl na moji otázku?
Já si myslím, že náš pohled na Rusko dnes musí zahrnout všechny tyto aspekty, že česká veřejnost vnímá, že Rusko se chová jinak, než se chovalo například před 10 lety.
Tak já to zkusím ještě jinak. Místo předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny za Piráty Jan Lipavský k Vondráčkově cestě řekl, že ji vnímá jako jakýsi vrchol jeho nekompetentního jednání, bude od něj žádat vysvětlení jeho kroků. Že to považuje za potupu České republiky. Šel byste v tom hodnocení také tak daleko?
Já bych nešel v tomto tak daleko jako pan poslanec Lipavský. Nicméně já si myslím, že s panem předsedou Vondráčkem budeme právě hovořit o tom, jaké jsou pozice České republiky, jaké jsou naše závazky k našim partnerům například v Evropské unii. Ale toto jsou témata, které bych s ním nejprve rád probral osobně. A já se budu příští týden účastnit zasedání poslanecké sněmovny, takže chci být i přítomen této debaty případně.
Mimochodem, já jsem se vás hned v úvodu ptala na ten kritický dopis, který byl tedy připraven na ministerstvu zahraničních věcí. Jehož podpis jste, jak jste v úvodu řekl, odložil, řekněme, nebo se rozhodl to v tuto chvíli nepodepsat. Je pravda, že jste ten kritický dopis spolu připravoval na ministerstvu?
Já jsem požádal své kolegy, aby připravili stanovisko, které bychom mohli vydat ve chvíli, kdy se setkám s panem předsedou Vondráčkem.
A poslední věc k tomu, proč vás vlastně váš stranický šéf Jan Hamáček žádal o to, abyste ten dopis nepodepisoval?
Pan předseda Hamáček včera vystoupil na tiskové konferenci, kde se vyjádřil k návštěvě pana předsedy Vondráčka.
On v podstatě řekl, že s tím nemá problém.
A já zároveň ale říkám také, že ministerstvo zahraničních věcí není kompetentní k tomu zasahovat do parlamentní diplomacie. Nicméně já bych rád, abychom jako země mluvili navenek jedním hlasem, abychom prosazovali zájmy naší republiky, které máme například možnosti vydiskutovat na úrovni ústavních činitelů. A v tomto směru bychom měli také ale respektovat to, že máme zde nějaké společné stanoviska, ať už například s partnery v Evropské unii nebo v rámci NATO.
A nesouvisí stažení vašeho podpisu pod onen kritický dopis spíše s tím, že pan Vondráček je vrcholným představitelem hnutí ANO, vašeho koaličního partnera, a že se vám nechtělo jít do politického střetu s koaličním partnerem?
Já jsem už opakovaně avizoval, že chci problémy, které vnímám, nejprve s konkrétními lidmi diskutovat, tak abychom našli případně řešení, aby se k těmto událostem nedocházelo. A já nejprve chci skutečně hovořit s panem předsedou a pak bychom společně případně mohli dát i také prohlášení, jak do budoucna koordinovat lépe zahraniční politiku Poslanské sněmovny a ministerstva zahraničních věcí.
Posloucháte odpovědi nového šéfa české diplomacie za sociální demokracii, nového ministra Tomáše Petříčka. Na co se teď na prvním místě budete chtít soustředit? Ministerstvo zahraničních věcí bylo několik dlouhých měsíců bez plnohodnotného vedení, bez ministra, který by byl součástí vlády, která má důvěru. Tak co budou ty první problémy, které nejvíce hoří?
Já bych v první řadě chtěl znovu navštívit naše klíčové partnery, protože v uplynulých měsících nedocházelo k setkávání na úrovni ministrů zahraničních věcí. Moje první cesta bude směřovat zítra do Německa. Německo vnímám jako našeho strategického partnera nejenom v Evropské unii, ale také například v oblastech jako je Afrika a nebo Blízký východ, kde máme už, kde realizujeme několik společných projektů. Další partnerem je například Francie, ale chci se také věnovat rozvoji vztahů s dalšími členskými státy Evropské unie. Hovořil jsem již s ministrem zahraničních věcí Španělska, panem Borrellem, o tom, že by bylo vhodné, aby i Španělsko věnovalo větší pozornost regionu střední Evropy. On přislíbil, že by příštím roce také navštívil například Českou republiku.
Když hovoříte o regionu střední Evropy, jak se díváte na roli České republiky v rámci Visegrádské čtyřky? Jakou pozici by Česká republika v tomto uskupení měla zastávat?
Česká republika má pověst klidné, věcné, ale také velmi tvrdě vyjednávající strany a já bych chtěl pokračovat v tomto směřování našeho působení, protože my jsme schopni vyvažovat naše vztahy v rámci Evropské unie, hledat vhodně koalice, tak aby jsme prosadili naše zájmy a to bych vnímal jako naši prioritu. Pro mě je důležité také přispívat k tomu, aby se posilovala jednota Evropské unie, zejména vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Já si myslím, že nyní bychom měli se snažit bránit tomu, aby se Unie dělila na nějaké skupinky na základě se ekonomických, politických či jiných. Prostě nevnímám to, že by nyní bylo na čase se snažit vytvářet někde umělé dělení v Unii.
To znamená, z vašich slov chápu, že bychom se neměli soustředit primárně na naši pozici v rámci Visegrádské čtyřky, která se, řekněme, od jádra Evropské unie spíše vzdaluje v posledních letech, zejména v pozici Maďarska, Polska, občas Slovenska, ale občas i české vlády, a že bychom se tedy spíše měli soustředit i na jiné partnery v rámci Evropské unie. Rozumím vám dobře.
Visegrádská čtyřka vznikla v 90. letech proto, aby jsme se rychle stali členy Evropské unie.
Když bych se zeptala jednodušeji, netáhne nás dnes Visegrádská čtyřka spíše na východ, dále od jádra Evropské unie?
Dnes má předsednictví i Visegrádské čtyřky Slovensko, s kterým sdílíme celou řadu priorit pro naši spolupráci na platformě V4. My chceme pokračovat v jejich práci na dynamické Visegrádské skupině v Evropě. Myslím, že máme možnost i pro V4 najít pozitivní agendu, která by byla prosaditelná v EU, například v oblasti vnitřního trhu, dopravní infrastruktury a dalších konkrétních témat a legislativ, které bychom do budoucna měli za V4 prosazovat.
Odpovídáte mi poněkud diplomaticky. Zkusím se zeptat ještě jednou. Premiér Andrej Babiš v posledních týdnech se netajil tím, že má politicky poměrně blízko k maďarskému premiéru Viktoru Orbánovi, který je velkým kritikem Evropské unie. Jak se na to díváte vy? Máte k němu také tak blízko jako premiér Andrej Babiš?
Maďarsko zastává své jasné pozice. Já zase zároveň si myslím, že i s Maďarskem bychom měli být schopni se bavit o tom, že my máme vlastní agendu, vlastní zahraničně politické priority a neměli bychom pouze sledovat to, co prosazuje Maďarsko v Evropské unii.
Ještě se zeptám jednou zase z jiné strany. Vy jste pro Hospodářské noviny řekl, že se chcete věnovat i podpoře lidských práv, nezávislých médií nebo odborů. Myslíte si, že v Maďarsku je některá z těchto částí v ohrožení, nebo že svoboda třeba nezávislých médií není v Maďarsku taková, jako bychom si představovali?
Já už jsem v několika rozhovorech řekl, že i s partnery, s kterými máme celou řadu zájmů a s kterými chceme zájemné vztahy rozvíjet, je potřeba si říkat některé věci velmi otevřeně. A já si myslím, že některé kroky, které maďarská vláda dělá, tak už nejsou v souladu s některými hodnotami, které v Evropské unii zastáváme. Já si myslím, že je potřeba, já to chci i také řešit na setkání s ministrem zahraničních věcí Maďarska, že svoboda tisku, pluralitní demokratický systém jsou hodnoty, které bychom neměli zpochybňovat.
Mimochodem, hovořil jste o tomto svém postoji s premiérem Andrejem Babišem. On totiž velmi ostře kritizoval české europoslance, kteří podpořili naopak rezoluci Evropského parlamentu velmi kritickou vůči Maďarsku. Jestli se s ním shodnete na tomto svém postoji, o tom jde.
Já respektuji svobodné rozhodnutí poslanců Evropského parlamentu. Já bych možná v té debatě zastával trochu jinou pozici, ne takto radikální, nicméně.
Kdybyste to nepodpořil, vy byste pro to ruku nezvedl.
Já bych podobně se zdržel v této debaty, protože skutečně se nám blíží evropské volby, stává se to součástí volební kampaně a přispívá to pouze k rozdělování Evropy. Na druhou stranu pro tuto rezoluci hlasovali také poslanci ANO a já si myslím, že toto je takže na širší debatu v České republice o tom, jestli máme stále. My se stále zastáváme hodnoty v roku 1989, jestli podporujeme liberální demokracii, svobodu slova, obecně svobodu, ochranu lidských práv, ale já věřím, že tyto hodnoty jsou stále platné.
Jestli se nepletu, on pro tu rezoluci hlasoval také váš blízký kolega ze sociální demokracie, europoslanec pan Miroslav Poche. Nicméně vy tedy říkáte, že byste se toho hlasování zdržel.
Já bych se to hlasování zdržel, zejména vzhledem k tomu, že se blíží volby do Evropského parlamentu. Myslím, že tato debata by měla vést se především na úrovni rady, nikoliv, aby to bylo eskalace nějaké nebo emotivní rozdělování Evropy na státy podle toho, kde se nachází.
Když jsme hovořili o těch lidských právech, vy byste měl začátkem listopadu, nebo spíše začátkem listopadu pojedete s prezidentem Milošem Zemanem na cestu do Číny, kde je otázka lidských práv velmi ožehavým tématem. Jak se k tomu chcete věnovat? Chcete se tam se svými čínskými partnery o problematice lidských práv bavit?
Já se chci o problematice lidských práv bavit se všemi našimi partnery, nejenom s Čínou. Nicméně já si chci i na toto téma vést debatu s našimi čínskými protějšky. Česká republika má dlouhodobě aktivní lidskoprávní agendu a i my předchůdci na Černínském paláci s čínskými protějšky téma lidských práv otevírali a já bych tomu chtěl pokračovat.
Už máte nějakou konkrétní schůzku, na které víte, že by právě na lidská práva mohla přijít řeč, že nebude hlavním tématem ekonomika, ekonomické otázky?
V tuto chvíli se program návštěvy v Číně připravuje. Myslím, že v průběhu příštího týdne bude zřejmější, kdy bude příležitost některé lidskoprávní témata otevřít. Pro mě například jsou důležité otázky, jako jsou práva pracujících, nejenom pouze politické témata.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je nový ministr zahraničních věcí za sociální demokracii Tomáš Petříček. Jak vyřešíte spor mezi ministerstvem zahraničních věcí a prezidentem Milošem Zemanem o jmenování některých nových velvyslanců? Konkrétně se to týká v tuto chvíli velvyslanců ve Švýcarsku a v Číně.
V případě velvyslanců, tak my postupujeme podle jasných pravidel, která vyplývají jak z ústavy, tak i ze zákona o zahraniční službě. V případě Bernu a Švýcarska, tak tento materiál by měl jít brzy na vládu. V případě dalších otázek si nejprve seznámit se stavem výměny vyslanců, protože jsem se doposud s tímto neseznámil.
V případě Švýcarska je pořád kandidátkou na post velvyslankyně Kateřina Fialková?
Já chci tomu nejprve hovořit se státním tajemníkem, který má na starosti přípravu personálních rad, které rozhodují o pozicích velvyslanců.
A v případě Číny již schválená nominace současného náměstka pana Kautského?
Opět říkám, nejprve se potřebuje seznámit s detaily a s procesem výběru těchto pozic. Pan státní tajemník bude příští týden na ministerstvu a já chci o tom s ním hovořit.
Jdeme o to, že podle informací v médiích obě tyto nominace kritizuje prezident Miloš Zeman a zejména třeba do Číny prosazuje končícího viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka. Co byste na takovou nominaci řekli? Je možné, že hradu ustoupíte?
V tuto chvíli nejsem schopen komentovat, jelikož nemám detailní informace o stavu přípravy nominace na pozici konkrétních velvyslanců. Já bych se k tomu mohl vyjádřit až při průběhu příštího týdne.
Jdeme o to, že ono příští rok, pokud se nepletu, čeká výměna zhruba 27 velvyslaneckých postů, tak aby bylo jasno, jestli o nových velvyslancích bude rozhodovat Ministerstvo zahraničních věcí nebo Pražský hrad.
Ministerstvo zahraničních věcí bude stále určitě postupovat podle platných pravidel pro výběr velvyslanců a bude prosazovat diplomaty, kteří mají zkušenosti a předpoklady pro to hájit naše zájmy v konkrétních destinacích co nejlépe.
Na jaké pozici budete, co by ministr zahraničních věcí dál spolupracovat se svým stranickým kolegou Miroslavem Pochem? Vy už jste tuším řekl, že byste chtěl, aby byl vaším externím poradcem, je to tak?
Já chci ke konci měsíce zrušit pozici politického tajemníka ministra zahraničních věcí, protože tato pozice již není nezbytně nutná. A s panem poslancem Pochem bych chtěl spolupracovat externě, jakožto s poradcem či konzultantem pro některé otázky evropské politiky.
Řekl jste to prezidentu Miloši Zemanovi?
Ano, o tomto jsem s panem prezidentem také hovořil.
A neměl námitky, protože tuším, že on říkal, že nechce, aby se Miroslav Poche stal jakýmsi stínovým ministrem nebo aby dále významně působil na ministerstvu zahraničních věcí.
Pan Poche určitě nebude stínovým ministrem. Ministrem zahraničních věcí jsem já a já si chci dělat svou vlastní zahraniční politiku. A panu prezidentovi jsem řekl, že je právě ministr zahraničních věcí, nicméně si vybrat poradce, s kterými konzultuje svou zahraniční politiku.
Mimochodem, po proběhlých volbách se objevila velká řada kritiky zevnitř sociální demokracie vůči výsledku, kterého právě ČSSD jak v komunálních, tak v senátních volbách dosáhla. A objevily se hlasy volající po tom, že by sociální demokraté měli vyměnit některé své ministry ve vládě. Předpokládám, že vás se to netýká, vy nejste ve vládě ještě ani týden. Ale co si o to myslíte? Je to na místě?
V sobotu bude zasedat ústřední výkonný výbor, kde předpokládám bude velmi živá debata o dalším směřování sociální demokracie. Sociální demokracie potřebuje vést velmi aktivní programovou debatu. Nezastírám, že se nacházíme v situaci, kdy naše preference nejsou nejvyšší.
Ale jsou místy velmi nízké.
A jsou v některých případech velmi nízké. Nicméně já souhlasím s tím, že tyto volby by měly být impulzem pro to, aby se sociální demokracie znova postavila na nohy. Vnitřně si vyříkala některé své spory, začala být opět pro voliče srozumitelná, mluvila jedním hlasem a byla schopná prosazovat program, který je v zájmu našich voličů.
Vy jste mi zase neodpověděl na otázku, pane ministře. Měla by sociální demokracie vyměnit nějaké své ministry, nebo to nepovažujete za vhodné v tuto chvíli?
Já bych v tuto chvíli se soustředil především na programovou diskuzi uvnitř sociální demokracie, tak abychom mohli nabídnout voličům a občanům nové politické návrhy, které bychom mohli v rámci této vlády prosadit ještě, protože se nám už podařilo prosadit řadu našich programových priorit. Ale v tuto chvíli bych otázku výměn v vládě neřešil. Já si myslím, že nás čeká v blízké době sjezd sociální demokracie, kde bude prostor určitě pro mnohem hlubší debatu.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.